Vláda schválila začátkem tohoto týdne konvergenční program, který každoročně shrnuje českou pozici ve vztahu k plánovanému přijetí eura. Kromě toho se jedná o příležitost nahlédnout do vládních záměrů v oblasti hospodářské politiky. Dokument zahrnuje například odhad vývoje zadlužení do roku 2024 i možné nástroje, které by mohly deficit snížit. Současný koaliční kabinet ANO a ČSSD pracuje se dvěma scénáři vývoje. V jednom se oproti současnosti příliš nemění, druhý však počítá s revizí daňového mixu, škrtáním některých daňových výjimek i třeba se zmrazením platů státních zaměstnanců a ústavních činitelů. Úspory by se dotkly státních příjmů i výdajů. Bez nich by se podle vládních odhadů Česko dostalo za 3 roky nebezpečně blízko dluhové brzdě, za kterou musí stát zatáhnout, když veřejný dluh vystoupá na 55% HDP. A mým hostem je ekonom Miroslav Zámečník. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Zámečníku, jak hodnotíte stávající pozice české ekonomiky a ty vládní predikce, které jsem zlehka shrnula, které jsou součástí toho konvergenčního programu?
No, paní Veroniko, nikoli zlehka shrnula, vy jste to výstižně popsala, takže...
Ale určitě je co dodat.
Jasně, je co dodat, tohle je debata, která může trvat dlouho, ale současná kondice... Jako když rozdělíme ekonomy do dvou skupin, jedna, která byla jaksi pesimistická a vyzovala loni velmi hluboký propad, zejména z kraje roku, když přišla ta první uzávěra, tak tam ty nejčernější scénáře nebyly naplněny. Ten ekonomický propad je sice historicky velký, s minus 5,6%, ale musíme si uvědomit, že zhruba tak o 2,5% bodu lepší, menší, než byly loni touhle dobou úplně běžné odhady toho, co bude znamenat pandemie pro českou ekonomiku. Takže ta druhá skupina, tam se řadím já, to jsou spíš optimisti, kteří doufali, že vlastně se nám podaří mnohem lépe zvládnout ne druhou vlnu a žádná třetí už nepřijde.
Tak ale to se nestalo.
To se bohužel nestalo a ono to hází, lidově řečeno, jako ty stíny negativní do letošního roku, kde zase ten poslední odhad, který udělalo Ministerstvo financí ve své makroekonomické predikci dubnové, jenom avizuju, že Česká bankovní asociace bude mít za pár dní také svůj makroekonomický odhad, na který jsem upřímně velmi zvědavý.
Zda bude stejný nebo horší?
Zda
nebo
bude
lepší?
Stejný nebo horší, ale ministerstvo financí přišlo s tím, co vlastně bylo hodnoceno jako realistický, až bych řekl, možná trochu jako konzervativní odhad. Jo? Bavíme se o tom hospodářském růstu v letošním roce o 3,1%. No a velká neznámá v tom samozřejmě je, za prvé, jak se podaří dostat situaci pod kontrolu, zda to bude tentokrát kontrola jaksi trvalejšího charakteru, jinými slovy to uvolnění nebude
trvat 2 měsíce, ale
nebude
třeba
trvat 2 měsíce
déle.
A zase se dostaneme do nějaké uzávěry ekonomiky, takže to je první předpoklad. A druhý je překvapivě dobrý vývoj ve světové ekonomice, kde Čína se dostala z té uzávěry, která tam byla mimořádně hluboká, se dostala vlastně nejrychleji, ale dneska už vidíme velmi, velmi optimistické scénáře pro Spojené státy a Spojené státy jsou pro Česko důležité přes nepřímý vývoz do USA prostřednictvím Německa. Takže to je faktor té zahraniční poptávky, který byl důležitý počínaje druhým pololetím loňského roku a ještě stále bude mírně přifukovat.
Tak, ale i kdyby se ukázalo, že i ta česká ekonomika se udrží v lepší kondici, než třeba teď doufáme, nebo už nepřijde žádný plošný lockdown tento rok, tak přesto jsou tady, jak si odhady třeba guvernér České národní banky Jiří Rusnok řekl v dubnu České televizi, že naše současné příjmy nestačí na současné výdaje a dokonce uvedl, že bude nutné pustit se do extrémně citlivých kroků, třeba do diskuze o úrovni valorizace klíčových sociálních transferů. A teď konkrétně třeba starobních penzí. A to je velmi citlivé téma. Myslíte si, že to bude nutné?
No, tak ještě bych dořekl jednu větičku k tomu předchozímu. Já si myslím, že může být i rychlejší hospodářský růst za předpokladu, že jednak prostě ta představa o tom, že situace je skutečně zvládnutá, je podmíněna i tím očkováním. A kdyby se podařilo proočkovat v podstatě všechny ohrožené skupiny do konce, řekněme, června, tak já myslím, že by zejména čeští spotřebitelé mohli začít utrácet, protože
by bylo kde
a bylo by z čeho,
mimochodem. A bylo by z čeho. Ale jinak, dobře, a k té mé otázce a to na jaké úrovni budeme muset šetřit?
To, co řekl guvernér centrální banky Jiří Rusnok, je velká pravda. Ono taky, jak jináč charakterizovat skutečnost, že máte na jedné straně kladný hospodářský růst a na straně druhé budete mít schodek jako v hospodaření státu 8,8%, což je prostě naprosto bezprecedentní záležitost.
Tam nám někde hodně peněz chybí.
A ten program, konvergenční program, právě tam má nastínit tu cestu a proto jsou tam ty dva scénáře. Popravdě řečeno, ten alternativní scénář je poměrně neobvyklý. Víte, že se bavíme už x měsíců od té doby, co prošel takzvaný daňový balíček, o tom, že to byla velká chyba, na které se podepsalo jak hnutí ANO, tak Občanská demokratická strana a pár poslanců k tomu. Takže to byla věc, která znamená posunutí českého hospodaření státního do velmi vysokého strukturního deficitu, který má jednu nevýhodu. To je prostě ta část schodku veřejných financí, která nezávisí na vývoji ekonomiky.
Dobře.
A my jsme prostě udělali tu chybu tím daňovým balíčkem, ale i tím zlínáním dávek charakteru, jako řekněme to tak, jo, prostě Rusnok zmínil starobní důchody a to je největší položka, takže ano, starobní důchody, kde se prostě dávalo víc, než co předepisuje ten výpočtový vzorec státu, přitom už pár let tady máme klauzuly, která jasně chrání domácnosti seniorů, protože upravuje důchody podle indexu životních nákladů domácností seniorů. Jo? Takže,
tak teď vy jste zmínil, já se omlouvám, že do toho vstupuji, zrušení superhrubé mzdy. Máte pravdu, mnoho odborníků to označuje stále za velmi velkou chybu, protože to v rozpočtu znamená výpadek 100 miliard korun ročně, ale je pravda, řekl byste, že tento krok zároveň sníží důchody, že ta valorizace nebude tak vysoká, jako by mohla být, kdyby mzdy rostly rychleji a je předpoklad, že právě kvůli zrušení superhrubé mzdy nebudou zaměstnavatelé se tolik snažit přidávat a zaměstnanci nebudou tolik žádat přidání, protože jim v peněženkách zůstane víc peněz.
No tak to je jako samozřejmě situace, která potěší zaměstnance, kteří se nebojí o práci.
Jestli potěší důchodce, tak to zní moje otázka.
Ale to potěšení těch seniorů, takhle jim by se nemělo nic stát, akorát se bude indexovat podle zákona, ne mimořádně, jo? Takže nebude nic, žádné dárky navíc, ale jináč ta ochrana té jejich životní úrovně prostřednictvím toho výpočtu, ta je prostě ze zákona dneska garantovaná. Ale jenom jedna věc, jo? Prostě, kterou je potřeba tady vypíchnout, mnohem těžší bude rekonstituovat jako vlastně tu strukturu daní z příjmů na tu úroveň, kterou měla vlastně nakalkulovanou vláda ve vládním prohlášení. Víte, že to nebylo 15, ale mělo to být podstatně víc. Takže zároveň, když se ten balíček přijímal, tak se říkalo, že to je přechodné na 2 roky.
Není to v zákoně.
To nikde není a není to ani v tom konvergenčním programu. A já myslím, že ta odezva, říkáte, že většina ekonomů, já v podstatě žádného ekonoma, jehož odborný názor respektuji, jsem jako neslyšel, že by řekl, že to, co se stalo, bylo výborně vymyšlený a hurá, tím jsme teda pomohli
hospodářství. Tak třeba ministryně financí říká, zvýší se spotřeba.
Ona je právnička.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí ekonoma a hlavního analytika týdeníku Hrot Miroslava Zámečníka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ještě, pane Zámečníku, než se pustíme do těch daní, jak jste naznačil, že je potřeba přestrukturovat ten mix příjmů, aby dával nějaký smysl, tak ale bych zůstala s dovolením u těch úspor, protože v konvergenčním programu se plány vlády ubírají oběma směry, tedy příjmy i výdaje. A ještě k tomu, co zaznělo, protože současná ministryně financí Alena Schillerová varuje před příliš rychlou konsolidací, mohlo by to podle ní utlumit ekonomiku. Myslíte si, že je potřeba být v tomto opatrný, nebo skutečně dojde a bude muset dojít na razantnější úspory i v těch mandatorních výdajích, tam, kde je to opravdu extrémně nepopulární pro každou vládu?
No, tím, že nám protekl ten dopad toho covidu do letošního roku, tak si taky všimnete, že nikdo z těch ekonomů, kteří prostě jsou v tom hlavním proudu, netvrdil, že je něco fatálního v letošním roce. Akorát to měly být jednorázové opatření, které měly povzbudit spotřebu, a to děláte tím, že jí docela precizně zacílíte na ty domácnosti, které mají vysoký sklon k úsporám, jinými slovy ty, které jsou na tom příjmově hůř. Zatímco prostě se to udělalo velmi draze a neúčinně.
Naopak.
A jasně, přesně naopak.
Pro ty bohatší je to výhodnější.
A tady je, teda musím říct, že moje svědomí domí je úplně čisté. Já jsem na to upozorňoval na Národní ekonomické rady vlády. Ještě se o tom nehlasovalo, šlo to do parlamentu. Prostě výslovně jsem upozornil tedy všechny hospodářské ministry a pana premiéra, že to, co děláme, je omyl, který bude drahý a hlavně se nám bude velmi špatně odstraňovat, pakliže tam nebudeme mít jasnou expiraci. To znamená, teď si trochu ulevíme a následně nám automaticky ze zákona znovu ta daň stoupne. To ani není moc dobrý dělat takhle, protože můžete vyplatit jeden rok jako mimořádný daňový bonus fakticky a kalibrovat, komu ho dáte, jinými slovy, dáte to té chudší části spektra, která má vyšší sklon ke spotřebě, takže to utratí a skutečně to pak jako v té rané fázi oživení může pomoct. Nehledě o to, že to má tu sociální dimenzi, jo, že
pomáhá potřebným. Dobře, ale to je spíš to zvýšení slevy na poplatníka, než zrušení superhrubé mzdy. Ale k té mé otázce...
No ne, to tam můžete udělat, když zrušíte superhrubou mzdu a necháte jako ty sazby, tak jako by byly implicitně, tak můžete udělat dočasnou úlevu v tom, že dáte buď vyšší slevu na poplatníka, anebo dáte daňový bonus. Jinými slovy, to je jistě, prostě to opatření. Kdy dostanete peníze vlastně, i když si na ně nevyděláte.
Těch cest je určitě víc, ale ještě k té mé otázce, jestli si myslíte, že budeme muset skutečně přikročit k nějakým extrémnějším úsporám, a teď myslím tu vládu, která vzejde z voleb v těch příštích letech, abychom skutečně, jak varuje Národní rozpočtová rada, za 3 roky nenarazili na dluhovou brzdu.
No, tak pojďme si říct, jako jaká drakonická opatření. Drakonická opatření zhruba asi bude muset udělat to, tam o té struktuře nechci diskutovat, to by bylo nadlouho, ale ten takzvaný alternativní scénář, který nás má jaksi navést na tu trajektorii, aby jsme nenarazili do té dluhové brzdy, jo, těch 55% hrubého domácího produktu, tak ona to vlastně dělá té výraznější úspory v roce 2023 a fiskální úsilí 0,5% je vlastně malý, jo? Když máte opravdu něco významného, že si skutečně utahujete opasek, tak je to...
Myslíte snížení veřejného schodku?
Tak
o 0,5%?
Ano, to by bylo zhruba trojnásobný a tam zdaleka nejsme a ani nemyslím, že by to někdo doporučoval, jo? Prostě akorát mít schodky v přesahující 300 miliard při ekonomice, která roste na úrovni, která přesahuje dlouhodobý průměr růstu české ekonomiky, to si přeci prostě každý, který jako si ten diplom zaslouží, musí přiznat, že je prostě nesmysl, že to je přesně ta Rusnokova věta o tom, že si tady žijeme na poměry a zadlužujeme se prostě tempem, který je neúnosně rychlý. Ne ten stav, ale ta perspektiva je to, co je neúnosný. Jo?
Prostě protože se to tempo nesníží, nakolik to ohrožuje zdraví veřejných financí?
No tak je to jako my už platíme za svůj dluh víc peněz nežli Slováci a docela výrazně víc peněz, jo? Protože oni jsou v eurozóně a eurozóna má Evropskou centrální banku s kvantitativním uvolňováním. Ale já se bojím negativních signálů. Vy prostě teď musíte ukázat, že máte tu situaci pod kontrolou. Jinými slovy, všechny strany, které můžou formovat budoucí koaliční vládu, by jinými slovy budou brány jako jejich názory seriózně, protože
zkrátka
budou zatížený tou vládní odpovědností v jakékoliv možné kombinaci, tak ty by se měly věnovat ujištění investorů, že prostě žádnou dluhovou brzdu tady v roce 2024 atakovat nebudem.
A také přinášet možná recepty, jak toho dosáhnout.
A přinášet recepty. A teď je úplně jasný, že se nad tím zahádáme, ale takový ty jako základní doporučení, jakože půlka v ambicioznějších zemích o něco víc než polovina je soustředěná na výdajovou stranu. Tak co uděláte? Teď jsme se bavili o té zákonné indexaci pro seniory, což není žádná...
Tedy jak si snížit tempo valorizace?
Přesně tak. A zmrazení platů vládního úřednictva, to taky není nic, co by zabíjelo, no ale máme tady...
No dobře, ale máme státní zaměstnance a to jsou učitelé, to jsou zdravotníci a víme, jak se osvědčují v době krize.
Můžete velmi, velmi diferencovat nejenom mezi jednotlivýma profesníma skupinama, ale i uvnitř těchto profesních skupin. Jo, prostě jsou učitelé, kteří dostanou, by si zasloužili mnohem víc a jsou takový, který by neměli dělat jako v pedagogickém sboru.
Tak a prostě víte, o koho by se mělo jednat? Kdo
ne,
by
rozhodně se to nebude
konkrétně
týkat učitelů, protože my si fakt dlužíme na tom vzdělávání. Tam ta investice má být směrem do kvality a jako ne, že prostě se budete demoralizovat pedagogický sbor tím, že na něj nasadíte nějaký plošný zmrazení. To je prostě fakt s odpuštěním hloupost.
A koho by se to tedy týkat mohlo naopak?
No, státní administrativy, pochopitelně. Státní administrativy, která navíc, jestli myslíme vážně digitalizaci, tak nemá cenu digitalizovat stávající procesy, ale podívat se, jako jestli to vůbec má být ten proces zajišťován, jo? Jestli není prostě zbytečné, jestli to není byrokratický papírování na vrch a jestli ho zdigitalizujete, tak pořád jako ta byrokratura vám tam zůstává. No a s tím je spojený personál. Když se podaří digitalizace, tak na co tady máte mít jako ty nadbytečné pracovní síly jako v administrativě, když je to prostě přes počítač a digitální, jo? Tak to těžko dovedete obhájit. A takže ambiciózní koaliční vláda by se podívala na to zprofanované slovo hrozně, jo, prostě procesy a agendy, prostě si uděláte revizi toho, co se tady prostě všechno jakoby v kancelářích odehrává.
Těch 5 až 10%, pardon, pane zámečníku, které předpokládá ten konvergenční plán ve svém jednom scénáři v snížení výdajů na státní aparát a veřejné aparáty, tak to
je dostatečně ambiciózní. No dobrý, tak to si jenom řekněme, když budeme mít 2% inflaci a skoro 4% růst, tak se k tomu dopracujete prostě jenom zamražením. To není žádná bolest, jo, prostě. Pak máte přirozené odchody, to taky není žádná bolest, prostě dáte stop stav na přijímání. Pak tady máme mrtvé duše, těch je pak i pár desítek tisíc, tak ty peníze se musí sebrat. No a už se ty miliardy jako nějakým způsobem jako dají najít. Jako to, kdo to chce dělat, ten se na ty úspory dostane. To, kam se nedostanete, je 100 miliard korun. Jo? Dostanete se na 15, na 20, ale pak už je to opravdu nepříjemný, protože všechny tyhle ty relativně bezbolestné opatření, protože se přidávalo velice štědře, tak teď navíc potřebujete narovnat ty relace mezi soukromým podnikatelským sektorem a státní správou. Jo? Prostě, takže dobře už bylo, jo? Prostě, ale chyba to není.
Hostem Interview Plus je ekonom Miroslav Zámečník. A ta další cesta, které jsme se dotkli a v těch posledních minutách, které nám zbývají, bych ještě ráda rozebrala úpravu daní, protože Alena Schillerová zmínila jako jednu z cest k vyrovnání státního rozpočtu revizi daňového mixu. Můžeme si to jednoduše přeložit jako zvyšování daní?
No, revize mixu, to je jako akademický termín, který přísně vzato je úplně neutrální. Jo? On nemá konotaci, jako že to znamená zvyšování. To zvyšování znamená až ta praxe, když něco zrevidujete. Jo? Prostě vždycky nám z toho vyjde nějaké zvýšení. A teď si pojďme říct, že se udělaly i chyby, které se dělat nemusely. Jo, prostě.
A třeba?
Měli jsme strukturu DPH, která měla mnohem míň výjimek, jako menší váhu těch položek mimo základní sazbu. To je, jako na tom se to hodně láme, ale už mnoho let víme, že dovedete odkompenzovat všechny postižené ty slabý potřebné skupiny, i když máte jednu a pouze jednu daňovou sazbu DPH, jako mají Dáni. Jo, prostě vy dovedete přesně přes indexaci podle životních nákladů, to dovedete dodat seniorům, dovedete to přes, jak jste sama říkala, daňový bonus, dětský přídavky, prostě máte spoustu opatření, které můžete upravit a v zásadě potom tu tíhu nesou jakoby bohatí. Jo? A teď si definujeme, co jsou bohatí,
protože z toho jsou ty peníze. A ještě předtím bych se ráda zeptala, jestli tedy vidíte jako cestu správným směrem to, co také ministryně Schillerová zmiňuje, a to je potřeba snížit počet daňových výjimek, tedy že tudy tečou peníze zbytečně podle ní.
No to je evergreen, který si tady říkáme posledních od roku 93, kdy jsme tu daňovou soustavu zavedli. Jo, od samého začátku víme, že se nám tam jako rozplevelujou ty výjimky tak každý chce být hezký, tak jako přemýšlí, koho by potěšil, tak tam nějakou výjimčičku nasadí a samozřejmě, jak to tam jednou dáte, tak to je averze,
averze
na ztrátu, to samozřejmě ti postižení okamžitě začnou řvát, lidově řečeno, takže zavést je snadné, zrušit je velmi obtížné a tohle bude se bohužel táhnout tím, že my nejsme v té fiskální situaci, že bychom mohli říct, podívejte se, ale já hodně povolím tady, a přitáhnu šrouby na jiné straně.
Není možné povolovat, prostě nejsme v tom stavu.
Protože vy musíte samozřejmě jako snížit schodky a to je nepříjemnost.
Takže každá vláda, ať už bude jakákoliv, v jakémkoliv složení v těch příštích letech, bude muset dělat nepopulární kroky, zvyšovat daně.
To bych netvrdil, jako dovedu si představit i úplně fiskálně nezodpovědnou vládu, ale ochraní nás.
Tak teď se ptám na to, co by musela nebo měla dělat vláda, která bude zodpovědná, podle vašeho názoru, ekonoma.
Jak to říkala paní Alena, revize daňového mixu je přezrálá záležitost, otázkou je, co z toho vyleze. Určitě začít opatřeními na výdajové straně, snažit se podívat se opravdu na to, jako co děláme zbytečně, protože mimochodem to je jediné cvičení, který nás povede k tomu, že se tady zlepší podnikatelský prostředí. Když budete vydávat 6 razítek místo 28, tak to samozřejmě znamená, že nepotřebujete tolik úředníků, ono to nebude přímo proporcionální, protože...
Ale vše bude rychlejší.
Ale všechno bude rychlejší a prostě bude lepší v té zemi podnikat a samozřejmě se vám zvedne produktivita v národním hospodářství a to je cesta k vyšším reálným mzdám. Jako, takže to je jediný ovoce, na který bychom měli šahat opravdu s velkou důsledností je podívat se nejdřív na výdajové straně a podívat se. My to máme hezky popsaný,
chvíli...
touhle vládou
určitě,
hezky popsaný, ale...
V tuto chvíli už to nezvládneme citovat. Náš čas končí pro Interview Plus ekonoma publicista Miroslav Zámečník. Díky. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání a mějte se.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz